Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio.
Министерот за здравство Грег Хант вели дека вакцината против коронавирусот може да биде достапна за австралијците од март следната година. Досега господин Хант даваше конзервативни проекции за достапноста на вакцините, но се чини дека извештаите од Pfizer за тоа дека нејзината потенцијална вакцина е 90% ефективна влијаело на временскиот рок на владата за вакцинирање.
It's well ahead of expectations. We are well ahead of schedule. We are on track to deliver vaccines to Australians commencing in March of 2021.
Pfizer се очекува да обезбеди повеќе податоци за светските фармацевски регулатори во следните неколку недели. Шефот на Администрацијата за терапевтски производи во Австралија, професорот Джон Скерит, вели дека податоците што Pfizer веќе ги доставил се внимателно испитани.
We've got data on how the products are being manufactured. We've got data on their effects in animals. There's often animal models that are very similar to humans in terms of reaction to the coronavirus. And we're looking at that data already, so we're not waiting until we get the full lot of data. But I'm hoping that all going well, that by, say, the end of January, we'll be in a position to be able to give the first couple of vaccines an approval. And these aren't the only two. There's at least a dozen companies that we've already been meeting with and discussing in depth.
Администрацијата за терапевтски производи им даде пред одобрување на Pfizer и BioNTech и Oxford AstraZeneca под услов вакцините да ги исполнуваат сите безбедносни барања. Но Фјужен Вилс забележа 4 дена без локално стекнати инфекции, додека Викторија 12 дена поред е без нови случаи. Тоа овозможи Тасманија да донесе одлука за укинување на граничните ограничувања со Викторија. Тасманија требаше да ја отвори границата за патување без карантин на 1 декември, но сега има за цел тоа да го стори на 27 ноември. Директорот за јавно здравје, доктор Марк Вејч, вели дека пораното отварање ќе зависи од бројот на случаи со COVID-19 во Викторија, доколку останат на ниско ниво.
By taking those extra 2 weeks to be absolutely certain of the evidence supporting our decision, I think that means that all of Tasmanians can be confident that when Victorians enter their state without quarantine requirements, it's safe for them to be here and it's safe to meet and greet them.
Жена од Јужна Австралија, која имаше позитивен тест на COVID-19 во август во Викторија, а потоа се излекува, сега е во карантин во хотел во Аделајд, откако повторно беше позитивна на тест за COVID-19. Жената работела во дом за нега на стари лица, додека била во Викторија. Именатиот понеделник, со лет на Jetstar, се вратила во Аделајд. Главната службеничка за јавно здравје во Јужна Австралија, професорката Никол Спариер, вели дека трагите за контакт се комплетирани и за некои од патниците на тој лет со Jetstar е потребен карантин.
We have two close contacts and those were people that were sitting near this person in the aeroplane. We are very confident that nobody else on that flight should be considered a close contact and so we have those two people we are requiring to be in a quarantine hotel. There are also two what we are calling casual contacts who are in home quarantine.
Годинашниве свечености по повод Remembrance Day вчера на 11 ноември се одржаа под ограничување поради COVID-19, при што многу од церемониите се имитуваа во живо преку телевизиските станици. Државниот председател на RSL Роб Вебстер вели дека пандемијата ги принудила групите ветерани да изготват различни и безбедни начини за сеќавање на убиените за време на нивната должност.
What we've found out this year is that you can commemorate and remember in a whole range of different ways than we've traditionally thought about. And I think that will influence our thinking going into the future and how we plan some services in the future.
Можете да бидете во текст со коронавирусот и на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.